Morda se sliši rahlo neverjetno, da je ravno v Pomurju, natančneje v Prekmurju, podjetje, ki svojih 170 zaposlenih plačuje najbolje med trgovci v Sloveniji. A direktor in lastnik GMT-ja iz Murske Sobote, Vlado Karoli, z veseljem potrdi, da v njihovi branži skoraj da nimajo tekmecev. On sam, vsaj kar zadeva plačo, jih ima veliko, a pomembneje zanje, da jih nima pri poslu. Je namreč prvi oziroma edini zastopnik za nekatere največje in najpomembnejše svetovne znamke tako v naši kot v sedmih drugih državah. Podjetje GMT, ki uvaža, prodaja in distribuira nadomestne avtomobilske dele, tako za osebna kot tovorna vozila, hkrati pa je uradni zastopnik za najbolj uveljavljena motorna olja oziroma maziva, je kljub svoji majhnosti veliko. In to na različne načine, kot boste slišali v pogovoru, ki ga je z njegovim prvim možem Vladom Karolijem v Murski Soboti posnela Lidija Kosi.
GMT je družinsko podjetje, ki se tako rekoč že 20 let ukvarja z uvozom in prodajo nadomestnih delov za avtomobile in tudi opremo. Gospod Vlado Karoli, kaj pravzaprav pomeni ta kratica? Kolikor vem, ste jo prinesli že s seboj, ne?
Kratica GMT pomeni gradbeništvo, marketing in trgovino. Res smo prinesli ga iz Hrvaške, ker tam smo imeli že leta 1989 registrirano isto firmo s istim imenom. Po vojni ali po samosvojitvi Slovenije pa potem smo isto prinesli v Slovenijo in tu smo potem konec 92 registrirali isto imensko firmo. In od tam nam to ime izvira.
In ste ga seveda pustili, še več bomo slišali v nadaljevanju, kako ste sploh prišli do podjetja. Zdaj pa mora biti na začetku najprej nekaj laskavih nazivov. Trikrat je bilo vaše podjetje izbrano za regijsko gazelo, lani je prijelo tudi priznanje srebrne gazele v Sloveniji. Predlani ste bili izbrani za pomurca leta, a je vse to naključno?
Jaz mislim, da je vse povezano. Ne? 2006 smo bili prvič regijske gazele izbrane v Mariboru. V Ljubljani smo tudi dobili eno dobro priznanje. Potem 2011, to je predlani že, predlani smo potem bili spet regijski gazele in v Ljubljani smo dobili bronzasto gazelo. 2012 pa spet regijski prvaki in v Ljubljani zdaj smo dobili srebrno gazelo, tako da je to in tudi to moje priznanje za pomorca leta 2011 mislim, da je povezano s tem, da naše podjetje vedno šlo naprej v pravi smeri, dosegli smo vedno iste ali še boljše rezultate, kak smo si zamislili, zadali in jaz mislim, da je vse to povezano s tem.
Vse uprit dejstvu, da niste muha enodnevnica, podjetje ima danes že kar 17 poslovnih enot, nekje 130 ne, zaposlenih, tudi realizacija sega v desetine milijonov.
Je, zadnji dve leti smo res več zaposlovali, tako da GMT v svojih 17 poslovalnicah imamo zaposlene čez 96 zaposleni, naše čerinske firme pa imajo 30, tako da smo zdaj blizu 130 zaposleni. V letošnjem letu še planiramo eno novo investicijo, kjer bi še dodatno eni 15 do 20 ljudi lahko zaposlili v Prekmurju.
Vaše poslovalnice niso samo v Sloveniji?
Najdaljša naša poslovalnica, najoddaljena je v Sofiji, potem imamo v Beogradu poslovalnico, v Zagrebu in tudi še v Ljubljani eno.
Torej, deli za avtomobile in oprema, ali jih res tako potrebujemo? Kje imajo najstarejše avtomobile in glede na to, da je kriza, verjetno ljudje bolj kot avtomobile prav iščemo na tržišču avtomobilske dele.
Ja, tudi to je že stara zgodba. Vedno je bilo v preteklosti, kdaj smo mi te podjetje ustanovili, je bilo večje primanjkanje te rezervnih delov. Samo s časom se je situacija na celem področju se je poboljšala, ali vedno je še, če povem, najslabše je res v Bolgariji. Mi smo zdaj dobili točne podatke, v Bolgarijo lani so uvozili 180 tisoč rabljenih vozil, novih pa je bilo prodano samo, mislim, da je manj kot 30 tisoč. Potem je na drugem mestu je Srbija, ker je tam tudi še prevladuje bolj starejši vozila, vozni park, tako, ali tudi v Sloveniji je še vedno trend novih prodaj gre dol. Ljudje ali pa mi si starejše vozila zdržujemo dalj časa in tako tudi rezervni deli grejo bolj, ker pri novejših mi nismo toliko prisotni, ker tam zdaj že imajo neka nova vozila tudi do 6 let garancije, tako da tam še povlašteni servisi opravljajo to, kaj mi potem kasneje mi prevzamemo od njih.
Mojstri, mehaniki pravijo, da pri vas dobijo vedno vse. Kako to?
Mi imamo na zalogi to v našem centralnem skladišču čez 70 tisoč različni rezervni delov. Tu pa tam res kaj nimamo, potem pa to nabavimo čez noč iz Nemčije, iz Danske, iz Holandije ali bilo kateri drugi držav iz Evropske unije. Tako da, če danes ni, jutri zjutraj ali pa jutri do 12. Sigurno bo.
Vi veste, kako je to pomembno, ne? Sami ste začeli kot mehanik in to kar v sosednji Avstriji.
Ja, jaz sem tam bil od 18. 19. leta naprej mehanik v sosednji Avstriji. Ostal sem tam 16 let. Prej rezervni del so ljudje tudi počakali kaki dan ali dva dni, ali danes je bolj to se razvajeno, tako da ljudi morajo, če pridejo po kaki del, ga morajo istega momenta ali istega časa dobiti, tak da je, zato moramo tudi dosti več imeti na zalogi, pa bolj biti fleksibilni, hitri, da jim vse te dele tudi za starejša vozila, pa za bolj redka vozila tudi lahko jim izdobavimo istočasno ali pa res drugi dan.
Gospod Vlado Karoli, prihajate z Goričkega, z madžarske družine, kot rečeno ste šli zelo mladi v sosedno Avstrijo. Pravzaprav vam ni bilo lahko, ne? Kako ste se sploh znašli, takrat je bila Jugoslavija, zdaj je Slovenija, krati pa v bistvu poslujete skoraj da celim svetom.
Ja, zdaj res v začetku, da sem se odpravil po vojski, po odsluženem vojski v Avstrijo, je bilo težko. Nič, skoraj nisem vedel nemški. Ne. V osnovni šoli smo nekaj učili, ali to je bilo premalo. Prvo leto ali pa dobri pol leta je bilo zelo, da sem se malo naučil nemškega jezika, potem je bilo že boljše, pa tudi moj delodajalec je bilo zelo zadovoljen, ker sem bil priden, tako da je poleg tega, da sem trikrat dal sam odpoved, me niso pustili od firme. Dokončno, kdaj sem se 86. odločil, da pridem domov, potem pa res sem dal odpoved, pa sem prišel. Ne.
Danes se tudi v madžarskem jeziku veliko pogovarjate s svojimi partnerji.
Dosti kupce imamo res iz Madžarske, pa tudi v poslovnem biznisu. Nikoli nisem vedel, da smo to prevzeli od BP-a te tri ali štiri čerinske firme naše zdaj že. Sem tudi srečal z madžarskim jezikom, pa tudi z nekimi glavnimi od BP-a ali od Castrola smo vedno spogovarjali tudi madžarskem jeziku, ker jaz angleščine toliko ne ovladam, pa potem pa tam sem imel sogovornika tudi zelo visokem položaju, da je čisto govoril madžarski.
Kaj pa glasba, ki jo radi poslušate, o katerih jezikih je pa ta?
Ja, slovenski jezik je zelo, ker to smo doma, pa tudi najbolj pa za slovenskem pa hrvaška glasba, ker zelo lepa in mi dopada.
Za me si bila karo rosa na cviću, sa usana pila, i ljubav i sriću. A ja bi ti ja pismom ti priči još ljubavi ima, kad ulja u svići. Da te mogu pismom zvati, ja bi piva život cili, da se bare opet vrati vrime kasno. Ne vraćaš se više u pisme i riči, i nema te sa mnom u nijednoj priči. A ja bi ti ja ljubavi ima, kao ulja u sviči. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva život cili, da se bare opet vrati vrime kad smo.
Gospod Vlado Karolis, že sami ste omenili podjetje BP, torej veliko podjetje, tretje največje na svetu, katerega zastopstvo pa ste si, čeprav ste tako majhni, zaslužili ravno vi. Kako vam je to uspelo?
Bili smo že v predizboru uvršeni med petimi podjetji, ki so se prijavili na toti razpis. To je bilo leto 2008. Imeli smo najboljšo predstavitev, pa tudi plane za naslednjih pet let, to so nas BP ali pa Kastrol zelo pohvalil. Samo v prvem krogu so izbrali Autokomerc iz Ljubljane, ker so rekli, da je to res velika firma, imajo veliko dobro zgodovino za sabo. Samo takoj povedali, če se ne dogovorijo z njimi, potem smo mi edini kandidat. Mi smo se s tem prijaznili, da bo Autokomerc dobo toti posel biznis za 7 držav v bivši Jugoslaviji, potem še Bolgarija ni bila za tak daleč. Oni so se dogovarjali kakih dobrih 6 mesecev. No, tudi Autokomerc že nas kontaktira, da bomo mi njihovi največji kupci, ker smo že bili največji kupci Castrolove v Sloveniji, pa smo se s tem strinjali, pa neke skupne plane smo tudi že naredili. Potem pa pri podpisu pogodbe z Autokomercom je prišlo do enega nesoglasja, to je že bilo vse uradno objavljeno, da podpis pogodbe v hotelu Mons v Ljubljani, televizija, radio, časopisi, novinari, vsi so bili pozvani, pa na tem sestanku, na tem podpisu je vse počilo. Tu je BP rekel, da prekinejo ali oni prekinejo pogovore ali pa odstopi od pogodbe. Autokomerc je v začetku mislil, da je to samo začasno, pa iz Ljubljane me je tudi poklical toti BP-ov glavni menedžer, ki je to vodil, pa me obvestil, da če smo še zainteresirani za to, moramo se dobiti, ker oni so odstopili od pogodbe, pa je še mi to povedal v mađarski žete, da mu je iz srca padel največji kamen, da je on lahko Autokomercu to pogodbo odpovedal. Ne. To potem smo mi res se hitro dobili in tudi zelo hitro se dogovorili, tako da smo potem najmanjša firma, ki je bila prijavljena, ker tu je še bil Petrol, pa še veće podjetje so bila v igri, smo mi potem dobili toti biznis, kar je tudi BP nam že 3-krat, 4-krat pohvalil, da so res dobrega izbrali, pa so zelo zadovoljni z nami. Tako so nam tudi potem eno leto kasneje, leto pa pol kasneje še zaupali Bolgarijo in smo tudi potem prevzeli njihovo bolgarsko firmo iz Sofije.
So motorna olja dober posel?
Če povemo, da je zelo potrošno materijal je motorno olje, ker brez tega res ne gre. Isto tako, če nimate bencina ali dizelske goriva tudi ne gre, ali je pa zelo važno, da imate kvalitetno olje, ker te novi motori, nova tehnologija gre naprej, pa tudi takoj se ne more, če imate slabšo, ne zgodi se nič, ali na daljši rok, ali pa na življenjska doba motorja se lahko tudi za 2-krat se podaljša, če imate eno zelo kvalitetno olje, ali pa kaj so tudi, mi zastopamo zdaj za 3 znamke, BP, Castrol, pa Aral, te je vedno bilo v špici, pa tudi mislim, da je ostane tudi, ker z novim razvojem avtomobilske industrije grejo korak za korakom in sodeluje tesno z vsemi proizvajalci motorjev in avtomobilov.
So vas potem predstavniki VP-ja, torej British Petroleuma, ravno zato, ker so tako zadovoljni z vami, povabili tudi na nogometno prvenstvo v Južno Afriko, ampak kot sem slišala, niste šli. Zakaj?
Oni so nas najprej povabili v Anglijo, tam smo bili gosti teden dni, to je mogoče 3 mesece kasneje, ko smo to biznis prevzeli. Smo se spoznali z vrhom, z glavnim šefom ali direktorjem za BP za celi svet, Mike Johnsonom, pa on me tudi povabil potem na svetovno prvenstvo v Južno Afriko, kjer je bilo iz celega sveta samo 30 ali 32 najboljših kupcev, najboljših distributerjev povabljeni. Najprej sem rekel, da bom šel, potem sem se pa premislil, ker zaradi jezika mi ni šlo, samo so mi rekli, da to ni problem, ker bom imel enega prevajalca ali prevajalko vedno pri sebi, tako da bo živo prevajal, samo imel sem pa tudi tega šefa našega, ki pa je, z njim sem potem že govoril nemški lahko ali pa mađarski, smo končno zadnji teden sem se pa rekel, da ne bom šel, potem je res bila malo panika, tako da potem je zet Tomaš je na mesto mene bil prisoten 10 dni, sem mu rekel, to je bilo doživetje, da to nikoli ne bo pozabil, pa mislim, to enkrat samo lahko doživiš, da je to bilo zelo, zelo super organizirano, pa znamenitosti, kaj je vse so videli, pa da je bilo res, res fantastično.
Vam je kaj žal, da niste bili na Zvetovem mestu vi?
Zdaj, da sem videl filme, pa slike, pa vse, potem mi je res malo žal.
Kolikor pa vem, pa ste tudi, gospod Karoli, sicer veliko na poti, ne? Je kar naporno verjetno vse to sodelovanje s temi velikimi in priznanimi podjetji.
Dosti smo na poti, ker srečujemo se v različnih mesti, ker toti ljudje z BP ali z Kastola imajo tudi druge opravke, potem enkrat smo v Budimpešti, smo na Dunaju, na Češkem, ali tudi v Beogradu ali v drugi glavnem mestu katere države, kjer so letalski prevozi bolj dostopni. Mi tudi z avtomobilom dosti potujemo, letno naredimo skupaj z dva službeno vozila čez 100 tisoč kilometrov, potem lahko vidite, da je to res dosti pa naporno. Potem pa še moraš doma se, tako da je, ali še gre.
Kljub temu, da imate toliko zaposleni, gospod Karoli, tudi sami v glavnem veliko delate. Človek vas kar naprej najde, tako rekoč, v trgovini.
Jaz sem še zdaj še vedno tudi, ali prej pa še bolj sem prisoten bil intenzivno tudi v celo v mali prodaji, v celi prodaji, zdaj sem tudi tu. Če nismo nekjer na poti, sem celi dan prisoten, pa tudi kako soboto pa nedeljo mi ni težko priti.
Pa plačo imate tudi nižjo kot nekateri drugi v vaši firmi?
Evo, plačo res imam nizko, da ne bi rekli, da na ta račun, da je firma moja ali naša družinska, da na to neki denar vlečem ven, jaz imam plaću 1300 evrov. Tak kak maj skladišnik ali jedem v prodaji.
Sicer so pa pri vas najvišje plače. V Pomurju more biti v branži celo v Sloveniji.
V Sloveniji smo z Ljubljano, kjer na istem z največjimi plačami, poprečnimi plačami, ki je znaša 1615 evrov. So poprečne plače, to samo v naši branži, v Ljubljani, ima mislim, da eno ali dve podjetje blizu take, drugi pa vse celi Sloveniji manjše.
Koliko pa pri vas zasluži čistilka, recimo?
Čistilka je zaslužila zelo dobro, samo nažalost smo v januarju dali odpoved, ker smo videli, da ni za to, niti ni zaslužila, koliko je imela, zdaj pa imamo čistilni servis. Tako da, zdaj smo z čistilnim servisom.
Swim.
Vlado Karoli, z podjetja GMT, družinskega podjetja v Murski Soboti. Kot pravite, je vsa družina vpeta v to podjetje, tudi kar veliko zaposlenih. Pravzaprav sodite med redke zaposlovalce tukaj v Pomurju. Boste letos spet koga zaposlili?
Res iz družine, iz ožje družine nas je 7 zaposleni, malo širše, če gledam že nečake pa nečakinje, potem pa že 12. Letos nameravam tudi novi logistični center začeti zidati ali pa dokončati. Če to uspemo letos, še bomo zaposlili najmanj 15 ljudi, pa tudi 2 skladišča, ker imamo eno skladišče še na Dolenjskem, eno skladišče pa še v Zagrebu. Potem bomo poskušali ta 2 skladišče preseliti sem, potem bomo še za logistiko, za razvoz tega olja, kaj bomo po Sloveniji pa Hrvaški razvozili, bomo še dodatno 5-6 ljudi zaposlili na tem.
Koliko bo vredna ta naložba? V milijone bo šla, ne?
Ta naložba bo ena od največjih naših, zdaj, kako ocenjujemo, bo cirka 6 milijonov vredna. Bo pa nekje 12 tisoč kvadratnih metrov v tlorisu.
Lanskoletna vaša realizacija je presegala 70 milijonov evrov, skupaj s hčerinskimi družbami celo 75 milijonov evrov. Kako je sploh poslovati v dan današnjih razmerah? Se kar naprej poslušamo, da ni v redu, da je slabo, da je še zlasti hudo tukaj v Sloveniji. Kaj vi pravite na to? Kako se znajdete?
Ja, Slovenija je res zadnjih 3-5 let vedno slabše. Podjetja imajo vedno manj denarja, vedno slabše plačujejo, res imamo probleme, vedno večje. Potem nam še so pa drugi problemi, kaj imamo z drugimi državami. Srbiji je nestabilni tečaj, tam je še srpski dinar, ne? Na Hrvaškem tudi niha tečaj, v Bolgariji je nekaj bolj stabilno, samo imate pa različne valute, pa potem tudi rok plačil, pa pri nihanju te tečajne, vedno prijene tečajni razlik, kjer potem moramo mi to tudi za to še dodatno skrbeti ali paziti, da ne zgubljamo ne vem koliko denarja, ker lani je bilo v Srbiji zelo slabo, 2x, pa smo, mislim, da čez 50 ali 100 tisoč evrov samo na tečajni razlika zgubili, ne.
Glejte, tukaj živimo zelo blizu meje, tudi meje s Avstrijo, kjer je veliko bolje, lažje. Marsikdo seli sedež svojega podjetja tja, pravi, da je tam lažje poslovati, da je tudi bolj stabilno poslovanje in predvsem, da so cenejši delavci oziroma, da je država manj požrešna.
Mi tudi imamo eni 3 ali 4, kateri so lani se preselili v Avstrijo, zaradi tega razloga, ker imajo boljše pogoje za poslovanje, dajatev na plače zaposlenih je dosti manj. Naprimer, imam točno podatek, za isto bruto plačo v Avstriji dobi zaposleni, povem, kaj je 2000 bruto plače, on dobi v Avstriji 300 evrov več neto ven kot pri nas. Res, da stroški prevoza, kaj mi plačujemo, potem malice, vse to firme ne poznajo, podjetja to nimajo, ne? Mi imamo potem še te 2 druge dodatni stroškov. Če to vse pogledam, potem pri nas mi, podjetja ali pa delavce, če gledamo tudi delavce, dobijo na račun, da država nam to zeme 30% manjše plače pri isti stroški za podjetja. Ne? Tako da zato pa tudi vedno več ljudi tudi razmišlja, da zapusti našo regijo ali pa našo državo, ker tu prek ima 5 km, pa že lahko naredi isto firmo s manjšimi stroškami, pa tudi država Avstrija, mislim, da daje še boljše pogoje, če na novo ustanoviš tam podjetje, da za zaposlene neko stimulacijo ali pa celo, mislim, da 2 leta ali 3 leta plačuje neke dajatve, da tudi še razbremi novo ustanovljeno firmo. Pri nas Tega je bilo res v začetku, da smo mi firmo ustanovili, smo imeli ene olajšave pri plačilu davka na, ja, ni bilo davka na dobiček 3 leta, potem pa več niti ene olajšave nismo imeli, pa neki prekmurski zakon je pri nas veljavi, samo mislim, da tega do zdaj nismo imeli niti ene koristi.
Kako vi sploh plačate recimo v državno blagajno takole na leto? Ste verjetno že izračunali, ne?
To sem izračunal, ker me je malo zanimalo. Mi smo lani, ali predlani, tudi lahko povemo, dali od, če zememo predlani, smo dali od 70 zaposlenih, smo imeli v GMT-ju, čez 11 milijonov 500 tisoč evrov dajatev, to je bilo res DDV tudi, davek na plače in davek na dobiček. To sem potem izračunal, to je bilo nekjer 160-170 tisoč evrov na enega zaposlenega, kaj je, mislim, zelo visoko. Sem potem še izračunal še to, da če bi iz gospodarstva vsi zaposleni plačali, ali od zaposlene bilo 3 mesec toliko plačeno v slovensko blagajno, potem bi Slovenija za 3 mesece vse dolgove lahko poplačala, pa ne bi imela niti enega evra primanjkljaja ali pa dolga v tujini. Ne?
Manjka torej poštenja tukaj, ne? Je očitno naš nacionalni šport goljofanje, tudi države oziroma država, ki najbolj goljofa, je tako navadila tudi svoje državljane, ali kako? Zakaj drugi recimo ne plačujejo in zakaj vi plačujete? No, zakaj pa tudi vi ne poskušate goljofati?
To zdaj vidim dosti komentarjev v različnih časopisih. Res piše, da slovenska država spodbuja ljudi ali pa tudi obrtnike ali pa podjetnike goljofanju, ker ne stimulira jih, če več delajo, več morajo dati, tako da več delaš, ti skoraj manj ostane. Jaz do zdaj niti nismo razmišljali, ker smo imeli že neke od tujih firm, neke inicijative, da bi ustanovili nekjer v tujini neko firmo, da bi delali prek te firme, samo jaz sem se tega vedno sem rekel, da ne, dokler bom jaz tu pri firmi ostane tak, meni je to večje zadovoljstvo, ker smo res iz nič nekaj naredili, pa doma zadovoljne zaposlene, da posle gre v pravi smeri. Državi smo res dali maksimum, ker vidimo, da slična podjetja ali pa v isti naši branži dajejo polovico ali pa še dosti manj od istega prometa kak mi. Samo jaz mislim, da s tem tudi nekaj, če drugo ne, da imamo zadovoljne zaposlene, pa vidite, da vedno več jih zaposlujemo, da neko zadovoljstvo je tudi v celi firmi in tudi meni je to mogoče več pomeni kak kakim milijon meti na nekem otoku ali pa neki tuji banki. Ne?
Ne nosite denarja z države, vas to ne zanima, ne zadovoljuje in tudi plačo, kot sva slišala, si izplačujete dokaj nizko glede na delo in položaj, ki ga opravljate. Ne potrebujete več?
Ne, živimo skromno, nemam, nikoli nisem imel enega novega avtomobila še, pa sem delal v toti branži že 40 let skoraj, ne, po malim ali še več. Glejte, jaz sem imel neki mali denar, kaj sem v Avstriji še zaslužil, pa to sem imel v Avstriji, da so uvedli pri nas davek na obresti, takoj sem istega momenta tisti mali denarček pripeljal v Slovenijo, da se imam čisto tako, da bilo kdaj do lahko pogleda, da niti za en cent nisem državo ali pa koga tudi prevaril ali kak bi kradil nekomu, ker to mi ni bilo nikoli interesa, živimo skromno, nemam vikendice, nemam kako jahto, kak si drugi ali neki že helikoptere pa letala, to me ne zanima, toliko za življenje imamo, meni je bolj važno, da firma je dobro pa zdrava pa gre še vedno v pravi smer.
Ampak kolikor slišim, bi veliko ljudi rado šlo delati k vam, ker so slišali, da so dobri pogoji, da so dobre plače in predvsem jih navdušuje ta odnos, vaš odnos do zaposlenih?
Vsaki dan dobimo minimalno eno ali dve prošnje, pismo, internet, po e-mailu ali pa tudi osebno pridejo, ker so slišali, da bomo zaposlovali. Jaz vsakom povem, da bomo še, samo moramo res zdaj dokončati. Zdaj imamo zadosti ljudi tu momentalno, ali če to novi projekt bo končan, potem bomo zaposlovali. Ljudi vidijo tudi, ker so neki naši kupci ali pa poznajo nas ali poznajo kakega zaposlenega, pa zato tudi vidijo, da je fair odnos, pa da smo do zaposlene zelo, zelo familiarni. Tudi to vsaki rojstni dan se proslavi od zaposlenega v firmi, pa od drugih tudi, to so neke malenkosti, samo to tudi na vzdušje pliva, pa je, mislim, da zaposleni, zdaj imamo enega, ker je včeraj bil pri nas, on je delal zelo dobro pri nas, potem pa je dobil eno dobro službo, ker oče mu je delal 40 let v Avstriji, pa ga je odpeljal tja. Zdaj prihaja spet, nam nazaj 5 let je delal v Avstriji, samo videl, da je bo boljše pri nas, pa mislim, da bomo tudi njega zdaj zaposlili v kratkem.
Gospod Vlado Karoli, tako je to, še marsikaj bi lahko rekla, ampak ne končava z vašo mislijo, z mislijo glede na to, da je leto še mlado. Kaj si želite za letos, pa tudi za vnaprej? Kaj je tisto, na kaj najprej pomislite, ko vas kdo vpraša, kaj si želite?
Ja, da bo tudi firma tako šla dalje, kak je, da imamo ene plane za letos, da bomo to lahko uresničili, toti logistični center, da bi dokončali, če ne bomo, tudi ne bo nič narobe, bomo potem eno leto kasneje, mislim naslednje leto dokončali, ali bomo sigurno začeli letos, da bo v naši državi mogoče, kaj se tiče politične situacije, šlo na boljše, ker tako slabo, kako zdaj imamo, mislim, da že dolgo nismo imeli, ker če bo ta situacija boljša, bo tudi pogoji za delo boljše, bo tudi kakvi tuji investitori prišli k nam, pa bo tudi celo gospodarstvo bolj lahko zaživelo.
Vlado Karoli, direktor in lastnik GMT-ja v Murski Soboti, hvala za pogovor in vse dobro želim.
Hvala vam tudi pa vsem poslušalcem Radio 202.
Z nedeljskim gostom Vala 202 Vladom Karolijem se je pogovarjala Lidija Kosi.